You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Wěi qiú a zì sè réi sōm swā kūm lùk nèn niēng tēng ó pì rát thiān nǐ Washington nèi Sa Hà Rát Amérik.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ3កើតខែពុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះសារថាយុវជន9នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមកពីការតវ៉ារឿង CLV នោះឡើយរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាវៀតណាមនឹងមានប្រៀបជាងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់បោះបង្គោលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តគម្រោង CLVបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីត្រីលោកថាថៃនិងមករាយការណ៍លំអិតជុំវិញថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កម្ពុជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោះសារថាការចាប់មនុស្សកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រមាណជាជាង60នាក់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនពន្ធនាគារ9នាក់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចេតនាទុច្ចរិតរបស់ក្រមដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រមជ្រុលនិយមដែលញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំណែកអ្នកខ្លោះមើលវិញថានេះគ្រាន់តែជាលេសខណៈអ្នកទាំង9អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងគុកនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនវ័យក្មេងដែលសកម្មលើកិច្ចការសង្គមហើយពុំពាក់ព័ន្ធដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយបាទលោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ66នាក់និងដោះលែងមកវិញចំនួន57នាក់ចំណែក9នាក់ទៀតកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនិងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងទៅនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលពុំមែនជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ឬជាការបញ្ចេញមតិនោះឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីប្រមាណជាង1000នាក់នៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលមានចេតនាទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារច្បាប់និងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំប្រទេសលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយមកដុតបំផ្លាញប្រទេសជាតិតាមអំពើចិត្តនោះឡើយសំណេចទី1
អញ្ចឹងការអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារច្បាប់ការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាមតិគឺពេលបោះឆ្នោតនេះឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលុះលុបតែក្រុមអ្នកខ្លះត្រឡប់មកវិញដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទៀតអញ្ចឹងទុកឱកាសឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់បោះហើយគាត់រើហើយគាត់ទុក5ឆ្នាំឲ្យតាឬសារភាពដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តស្ដាប់ទៅលើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសមិនអាចឲ្យអ្នកមួយចំនួនតូចមកដុតប្រទេសហើយបំផ្លាញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនោះទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្រោយពេលដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចូលរួមបដកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្របត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមជជែកនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Telegram ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មនៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយតាមឃ្លាំមើលនិងចាប់ខ្លួនយ៉ាងឃោរឃៅដោយគ្មានដីកានិងគ្មានការផ្ដល់ដំណឹងដល់សាច់ញាតិឲ្យបានដឹងជាមុននោះឡើយបើទោះបីជាអ្នកទាំងនោះពុំបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាប្រឆាំងនិងគម្រោង CLV នេះក្តីជាក់ស្ដែងយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ4នាក់រួមមានកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាលោកធីថនកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតនិងកញ្ញានឿនស្រីណែតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចន្លោះពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំហិតក្បត់រីឯសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសើនស្រីម៉ៃជាប់ចោទពីបទញុះញង់អ្នកទាំង5ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងៗពីគ្នាបន្ថែមពីលើនោះបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនអ្នកស្រីសកកានិកាលោកឈៀងរិទ្ធីនិងសមាជិកយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តដំណើរកញ្ញាជៀនសុកណាក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទរួមកម្រិតក្បត់ផងដែរអ្នកទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលសកម្មចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមដោយពុំបានពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកខ្លោមមើលសង្គមនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើវិធានការឃោរឃៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកលើយុវជនសង្គមដោយចោទនិងចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលករណីទាំងនេះគឺជារឿងមិនពិតនោះឡើយយុវជនទាំងនោះកាលនៅមានសេរីភាពពួកគេគ្រាន់តែបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្ហាញពីការឈឺចាប់ដែលយុវជនសង្គមផ្សេងទៀតជាមិត្តភ័ក្ដិត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវបណ្ឌិតសេកសុជាតិប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមដែលភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះហាក់ពុំឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយធានានូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់
យើងដឹងហើយថាយុវជនគឺជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំសង្គមហើយនៅពេលដែលយើងបំផ្លាញយុវជនស្មើនឹងយើងបំផ្លាញប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាសារឡើងវិញហើយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនគួរប្រើប្រាស់វិធីបាយហិង្សាបង្ខិតបង្ខំឲ្យគេទទួលយកកំហុសនោះទាំងគេមិនបានធ្វើនោះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអាញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន94នាក់ដោយសារពួកគាត់មិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរនេះពិនិត្យឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្ស94នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមាន56នាក់គឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកុមារមួយចំនួនផងដែរអ្នកទាំង59នាក់នោះកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងជាប់ចោទពីបទញុះញង់និងរួមកំហិតក្បត់ដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រគល់សេរីភាពជូនពួកគាត់ឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនិងឡាវនៅតែជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទបញ្ហាចម្បងមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលនេះគឺការប្រួយបារម្ភពីលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវនេះបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងលោកថាថៃបានពិភាក្សាគ្នាអំពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅខេត្តជាប់ព្រំដែននៃភាគអេសាននេះមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរួមជាមួយនឹងលោកថាថៃក៏នឹងបន្តជជែកពិភាក្សាគ្នាមួយវគ្គទៀតថាតើប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍មានប្រសិទ្ធភាពទេនោះតើនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការប្រមូលលុយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនមានស្ពានថ្នល់ជាដើមនោះកំពុងនាំឲ្យមានការវែកញែកជាច្រើននៅតាមតូបកាហ្វេហើយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមអ្នកខ្លះចោទថានេះគឺជាវិធីរកលុយមួយបែបទៀតរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកខ្លះទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងមានវិបត្តិខ្វះលុយទើបដើររៃអង្គាសពីពលរដ្ឋរីឯក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនវិញពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរកចំណូលបានច្រើនណាស់ពីទឹកដីនៃភូមិភាគអេសាននេះរាប់តាំងពីការជួលដីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតារយៈពេលជិត100ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងពីការជីកមាសបានរាប់ពាន់រាប់រយគីឡូឯណោះពីទីតាំងជីកមាសមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមាសដែលយើងផលិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេលប្រមាណជាង6ខែ7ខែយើងផលិតបាន1751គីឡូផលិតបានថ្ងៃនេះនឹងមានរបាយការណ៍ជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងផលិតបានជិត100គីឡូអាចថាពី80ទៅ100គីឡូនោះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅ
បាទលោកនាងបានលើប្រសាសន៍របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីពេលដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនទៅជីករ៉ែមាសនៅឯខេត្តរតនគិរីក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុននេះហើយលោកអះអាងថាក្នុងមួយអាទិត្យអាចជីកមាសបានពី80ទៅ100គីឡូឯនោះនោះគឺជាគ្រាន់តែទីតាំងមួយផងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគចោទជាសំណួរថាតើប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការជួលដីឬពីការជីកមាសនេះរដ្ឋាភិបាលយកទៅធ្វើអ្វីហេតុអ្វីបានជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមនៅភូមិភាគទាំងនេះត្រូវការរៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ VTU Asia Serai ក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTU Asia Serai ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនារាត្រីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនរបស់យើងតកតងនឹងបញ្ហានេះកុំបីខានឡើយ
បាទទោះបីជាពេលនេះយុវជនរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងណាក្តីក៏ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់គេនៅតែមាននៅក្នុងចិត្តហើយដារាវុធបានជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវបោះបង់ចោលការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមនោះឡើយ
អ្នកកាត់តោពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់តោសាគុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកថាអ្នកខ្លួនហើយអ្នកកថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតឡាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ
បាទខ្ញុំបាទមានសំណាងដែលបានជួបលីចន្ទរាវុធផ្ទាល់ហើយបានអញ្ជើញគាត់ពិសាបាយមកពេលជុំជាមួយគ្នាផងនៅពេលដែលលោកលីចន្ទរាវុធមកទស្សនកិច្ចនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសហើយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណសប្តាហ៍ហើយត្រឡប់ទៅវិញគេក៏ចាប់លីចន្ទរាវុធដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងក្រុមការងាររបស់យើងបានសម្រិតសម្រាំងផលិតខ្សែវីដេអូមួយដែល ែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លីចន្ទរាវុធហើយយើងនឹងមានខ្សែវីដេអូអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពីប្រវត្តិរបស់លីចន្ទរាវុធនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ហើយស្វែងយល់ថាតើលីចន្ទរាវុធមានប្រវត្តិបែបណាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដែលអ្នកស្រីរាយការណ៍មកថារយៈពេល1ខែក្រោយសម្ពោធការសាងសង់ព្រែកជីកដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូនោះពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីសំណងគណៈសកម្មភាពជីកព្រែកក៏នៅមិនទាន់ឃើញចាប់ផ្ដើមនៅឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានសមស្របតាមពាក្យសន្យាមុននឹងចាប់ផ្ដើមជីកព្រែកអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដីជោយ៉ាងឧឡារិកដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅប៉ុន្តែពេលនេះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះបែរជាកំពុងដេកមិនលក់បក់មិនហើយភ័យបារម្ភខ្លាចក្រែងអាជ្ញាធរផ្ដាល់សំណងមិនសមរម្យដល់ពួកគាត់ពលរដ្ឋនោះនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលខ្លាចការគម្រាមពីអាញាធរនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាថ្មីៗនេះអាញាធរមូលដ្ឋានបានប្រជុំជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអាញាធរមិនបានបញ្ជាក់ពីសំណងនោះទេ
បើជាអស់ហើយលើលែងខ្វល់ខ្វាយអីនឹកឃើញគេមិនអីមិនចាំមើលដល់ផ្លូវអ៊ីចឹងផ្លូវដែរហ្នឹងគេអត់ទាន់ចុះទៅណាឥឡូវគេទៅមហៅគេទៅមកសួរនៅខ្លែងផ្ទះភូមិខ្លែងឃុំគេអត់មានថាអោយយាយហងគេទៅតាមមកថាដបងគេទៅមកសុខស្អាតដបង
ចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលថ្លៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរដោយបារម្ភពីសវត្ថិភាពថាថ្មីថ្មីនេះមានមន្ត្រីជំនាញខាងវោះវែងបានចុះទៅកំណត់ចម្ងាយពីមាត់ព្រែកប្រមាណជាង200ម៉ែត្រដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងឡើយលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យចំពោះផលប៉ះពាល់
ហ្នឹងហើយមានអីឲ្យតែបានចំណងវាខ្ពស់សំរុំល្មមអាចយើងទទួលយកបានទៅប្រជាជនមានទៅទួញសោកបោកខ្លួនធ្វើអីព្រោះអានេះវាជាគម្រោងបោះជាតិហើយមានសុវ័យចិត្តថែមនៅកង្វល់របស់ប្រជាជនមាននៅតែមានមានត្រង់ថាមិនដឹងថាបានចំណងប៉ុន្មានហើយបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ជួបប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជួបវួយហើយគេនិយាយគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងគេថាចំណងវាមិនបានច្រើនដូចចិត្តយើងចង់បានទេ
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺនៅត្រង់ចំណុចព្រែកតាកែវនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅមិនទាន់មានសកម្មភាពជីកព្រែកនេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កន្លងមកអស់រយៈពេល1ខែមកហើយក្តីពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ព្រែកភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មដូចជាធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំហូបផ្លែជាដើមតែកទៅនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលកាលពីខែឧសភាឲ្យដឹងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងលម្អិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដ្រូននិងរូបភាពពីផ្កាយរណបនិងបច្ចេកទេសទំនើបមួយចំនួនទៀតលោកសុនចន្ទថុលបន្ថែមថាការទូទាត់សំណងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋគឺជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឲ្យដឹងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោប៉ះពាល់លំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 1,500 ខ្នងស្ពានចំនួន3រោងចក្រ1ផ្លូវជាតិចំនួន18ដែលមានចម្ងាយ 45.5 គីឡូម៉ែត្រទំនប់ទឹកចំនួន2ខ្សែប្រវែងជិត400ម៉ែត្របឹងចំនួន15ដែលមានទំហំ 13.6 ហិកតានិងដីស្រែចម្ការចំនួន 2,900 ហិកតារួមទាំងដីលំនៅឋានជិត 1,500 ហិកតាផងដែរបើទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនត្រូវបានពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនលោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះបានរីករាយនឹងគម្រោងនេះដែររដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យ
ខ្ញុំ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងបាននៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ល្អបំរើនៅគោលបំណងដែលយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាទុកជាមនុស្សហើយក៏សង្ឃឹមផងដែរថាដំណើរការនៃការជីកព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋបានរលូនហើយការផ្ដល់សំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរលូនហើយយើងនឹងចប់នៅការសាងសង់បលែងព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋនេះប្រកបទៅដោយភាពរីករាយនិងអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
តើតើនឹងសំណងទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលមាត្រា1នៃច្បាប់អាសាមីកចែងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់ពីអាសាមីកនៅក្នុងប្រទេសដោយកំណត់អំពីគោលការណ៍យន្តការនីតិវិធីអាសាមីកនិងសំណងឲ្យបានសមរម្យនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាស្ដារនិងគម្រោងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសបាតុភូតជាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលធានាផ្ដល់សំណងដល់ការខូចខាតឬការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែការអភិវឌ្ឍក្តីក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅពេលកន្លងទៅនិងពេលខ្លះកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមក៏រដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូរផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសមរម្យជាមុននោះឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋបន្តការតវ៉ារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រការនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគម្រោងប្រជិះហ្វូណនក៏កើតមានក្តីបារម្ភដូចគ្នានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅពួក enabler បងពួកដែលអាចឲ្យអ្នកដឹកនាំថោកទាបណាម្នាក់ធ្វើអំពើអាក្រក់បានគឺថាពួកនឹងជួយរកវិធីឲ្យគេធ្វើបាន
ដៃជើងរបស់ពួកគាត់នឹងហើយអាមេអាខោងនឹងហើយដែលអនុវត្តផែនការក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមដែលអស់រាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាមើលប៉ូលីសរវាងពួកទាំងអស់នោះសិតតែជាមនុស្សឆ្នាំទី3ទី4អីកលីបលោកហ៊ុនសែនកលីបអីអ្នកខ្លះយើងដឹងហើយគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់អ្នកដែលមានពាក់វ៉ែនតាដូចខ្ញុំឬអីនឹងអីណាសក់ស្កូវអីចាស់ដូចពូលីអីនឹងអញ្ចឹងគេគិតថាសិតតែជាមនុស្សដែលរៀនសូត្រចេះដឹងហ្នឹងណាគេយកទៅសម្លាប់ចោលអស់ហើយគេយកតែក្មេងៗទៅជាកងឈ្លបជាកម្មកស្រែអំបិលអីអីនឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកទៅធ្វើជាកម្មាភិបាលរបស់គេជាកងទ័ពស្រួចរបស់គេហើយពួកនឹងឯងកាប់សម្លាប់មនុស្សធ្វើបាបមនុស្សនឹងយើងដឹងហើយគេតែងតែបញ្យល់ថាអ្នកឯងសម្លាប់អ្នកនេះចោលទៅពីព្រោះអ្នកនឹងឯងជាគិញសម្ងាត់របស់ KGB ឬមួយជាគិញសម្ងាត់របស់អាមេរិកាំង CIA ជាដើម
បាទ podcast របស់យើងភាគថ្មីនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast ទេសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់យើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះបាទតកតងទៅនឹងការរកស៊ីឬមួយក៏អភិវឌ្ឍរួមគ្នាអីជាមួយចិននៅនេះទៅវិញលោកអ្នកនាងមានជ្រាបទេថាកម្ពុជានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយជាមួយនឹងចិនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជានឹងទទួលជំនួយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនឹងបានលុយនឹងរាប់លានដុល្លារតើលុយរាប់លានដុល្លារនេះគេចិនឲ្យមកដើម្បីយកទៅធ្វើអីគម្រោងរបស់គេនឹងគឺឲ្យទៅអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ដងទន្លេមេគង្គហើយឲ្យទៅជួយដល់សម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់អ្វីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកតាមដានបញ្ហាធនធានធម្មជាតិវាយតម្លៃថាដងទន្លេមេគង្គហាក់ដូចជាគ្មានឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីជាដុំកំភួនទេហើយធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបតាមដងទន្លេហ្នឹង ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្អីណាមេគង្គឡានឆាងនឹងក៏កាន់តែបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍមួយដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាគ្មានដំណាភាពបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់មូលនិធិប្រមាណ2លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីមូលនិធិពិសេសលើគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងប្រចាំឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាភាគីទាំងពីរអាងថាថាវិការនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍផ្ទៃដងទន្លេមេគង្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសុភីដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលមូលនិធិនេះជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់វិនពីនអះអាងថាថវិកាប្រមាណ2លានដុល្លារប្រចាំឆ្នាំ2024គឺគ្របដណ្ដប់ក្នុងការចំណាយលើវិស័យចំនួន8ក្នុងនោះរួមមានវិស័យទេសចរសកម្មភាពដោះមីនកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើមក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាទទួលបានជំនួយមូលនិធិពីប្រទេសចិនច្រើនជាង10លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថារយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់មូលនិធិលើគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងប្រមាណ90គម្រោងនៅកម្ពុជានិងអះអាងថានេះគឺជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តសម្រាប់ការកសាងជោគវាសនាកម្ពុជាចិនរួមគ្នាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិពិនិត្យឃើញថាតាមដងទន្លេមេគង្គនិងប្រជាសហគមន៍រស់នៅតាមដងទន្លេរួមទាំងទីជនបទតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គគ្មានការអភិវឌ្ឍជាដុំកំភួនឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំហៅកាត់ថា MVI លោកលុនពេជ្រតារាប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាជំនួយប្រចាំឆ្នាំលើគម្រោងមេគង្គឡានឆាងស្ទើរតែទាំងអស់គឺក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយចិនក៏ពុំមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការផ្តល់ជំនួយទាំងនោះដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាសហគមន៍នោះទេលោកបានថែមថាការអនុវត្តជំនួយទាំងនោះប្រសិនបើគ្មានភាគីឯករាជ្យចូលរួមត្រួតពិនិត្យផ្ទៃដងទន្លេមេគង្គនិងស្ថានភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមដងទន្លេនោះទេនោះការនេះក៏ពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍផងដែរលើសពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែមានចរន្តផ្លាស់ប្តូរមិនទៀងទាត់និងបានគំរាមកំហែងដល់ធនធានជីវៈចម្រុះពពួកត្រីនិងប្រជាសហគមន៍តាមដងទន្លេស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
បាទអ្វីដែលជា suggestion ឬក៏ជាសំណពរហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងមានគម្រោងមានជំនួយខាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានតម្លាភាពផ្សព្វផ្សាយឲ្យសហគមន៍ឲ្យមកឋានឲ្យគាត់ដឹងថាយើងធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះហើយអ្នកទទួលផលបានប្រមាណនៅម្ដុំណាអញ្ចឹងឲ្យមានតម្លាភាពយើងមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងមានវិរិយគិលីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាមានកត្តារួមផ្សំច្រើនបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យធនធានជលផលផ្សេងៗមានការគម្រាមកំហែងតំបន់ព្រៃលិចទឹកសូម្បីតែគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ហ្នឹងក៏គាត់ជាក់ដែរថារបបទឹកទន្លេមេគង្គវាឡើងចុះមិនទៀងទាត់ដូចមុនទេវាអត់អាចត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញទេហើយអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងអាការប្រែប្រួលហ្នឹង
វិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនត្រីដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាចំណាយមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកអូឡាទីនលើកឡើងថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមដងទន្លេនៅតែលំបាកលំបិនរីឯធនធានជលផលនិងធនធានធម្មជាតិតាមផ្ទៃដងទន្លេមេគង្គនៅតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈឈ្មួញកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃបល្ល័ង្កមើលនេសាទដែលនៅតែបន្តកើតមានលោកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយរបស់ចិនយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីកែលម្អជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋ និងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមនានានៃផ្ទៃដងទន្លេមេគង្គ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺធនធានជលផលហាក់បីដូចជានៅតែមានការប្រឈមពីសំណាក់ជនខិលខូចនៅក្នុងការប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដើម្បីប្រមូលធនធានទាំងអស់នោះហើយត្រីមួយចំនួនដែលជាត្រីជិតផុតពូជក៏កំពុងតែបន្តរងគ្រោះដែរខ្ញុំសនុំពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យប្រើប្រាស់ជំនួយនេះប្រកបទៅដោយតម្លាភាពបំផុតហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈមូលនិធិដែលទទួលបានយ៉ាងច្រើននេះនឹងចូលរួមចំណែកពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបំផ្លិចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងជួយលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC កាលពីអំឡុងខែកក្កដាបានព្រមានពីការកើនឡើងនៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់រុករករ៉ែដែលជាកត្តាប្រឈមប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមដងទន្លេនៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី9នៅប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាកន្លងទៅប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គចំនួន6បានពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការអនុវត្តឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកសេចក្តីផ្តួចផ្តើមខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងការរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនៃផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងស្ថានភាពកំពុងប្រឈមផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងបែបនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែពួកគេជំរុញដល់ប្រទេសខ្សែទឹកខាងក្រោមឲ្យពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើមានដូចជាចិននិងឡាវអំពីការគ្រប់គ្រងនិងការបិទបើកទឹកប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិក្រៅពីនេះពួកគេក៏ជំរុញដល់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់ឲ្យទប់ស្កាត់ការបន្តកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតាមរយៈជំនួយអាជីវកម្មបូមខ្សាច់និងរុករករ៉ែជាដើមខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ហើយលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការប្រមូលលុយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាដើម្បីយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្ពានថ្នល់ជាដើមនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៅភាគអេសាននោះធ្វើឲ្យមានការវែកញែកជាច្រើននៅតាមតូបកាហ្វេឬមួយក៏នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមអ្នកខ្លះថានេះគឺជាវិធីរកលុយមួយបែបទៀតរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអ្នកខ្លះទៀតថារដ្ឋាភិបាលបែបកំពុងខ្វះលុយហើយបានជាដើររៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះរីឯក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនវិញពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរកចំណូលបានច្រើនណាស់ពីទឹកដីនៃភូមិភាគអេសាននេះរាប់តាំងពីការជួលដីអស់រយក្នុងរយៈពេលច្រើនរយៈពេលយូររហូតដល់ជិត100ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសអីជាដើមក្រៅពីនោះក៏បានលុយពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងពីការជីកមាសបានរាប់រយរាប់ពាន់គីឡូឯនោះពីទីតាំងមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមាសដែលយើងផលិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេលប្រមាណជាង6ខែ7ខែយើងផលិតបាន1751គីឡូផលិតបានថ្ងៃនេះនឹងមានរបាយការណ៍ជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងផលិតបានជិត100គីឡូអាចថាពី80ទៅ100គីឡូនោះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនោះលោកបានថ្លែងក្នុងពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយបានទៅចាប់ផ្ដើមរុករករ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយលោកនាងបានឮហើយលោកថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍នឹងអាចជីកមាសបានម្ដុំ100គីឡូក្រាមឯនោះហើយចំនួននេះកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនដឹងថាជីកបានប្រមាណ1000តោនទេបើគ្រាន់តែក្នុងមួយសប្ដាហ៍នឹងបាន100គីឡូរួចទៅហើយដូច្នេះក្រុមអ្នកវិភាគចោទជាសំណួរថាតើលុយបានពីការជីកមាសទាំងនេះលុយបានពីការជួលដីសម្បត្តិរហូតទៅដល់រាប់ ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំជិត100ឆ្នាំអីជាដើមនោះតើលុយទាំងនេះយកទៅណាហេតុអីក៏មិនយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននោះតែម្ដងហេតុអីក៏ចាំបាច់ទៅប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងឡើងមកបកស្រាយទៅនឹងសំណួរទាំងប៉ុន្មាននេះនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននិងចូលរួមកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកំរូងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនេះក្រៅតែពីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបារម្ភខ្លាចក្រៃលោបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយផ្ទាល់ថាប្រសិនបើជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានទេតើវាអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិខ្មែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកថាថៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿងដល់ឡែកមួយទៀតតកតងទៅនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយត្រូវអាជ្ញាធរនៃប្រទេសថៃបញ្ជូនឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយរកឃើញថាពួកគាត់នឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅធ្វើការទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅដើរសុំទានគេក្នុងរបៀបជាសុំទានធ្វើអាជីវកម្មហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងជាខ្មៅលែងចូលឲ្យចូលប្រទេសថៃតទៅទៀតផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាមូលហេតុមួយផ្នែកធំនៃបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពគ្មានការធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគាត់ស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនជាងនេះបាទលោកទីនហ្សាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រលប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាថាតាមការសន្ទនាដោយផ្ទាល់អ្នកសំទាននៅប្រទេសថៃមានចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងនោះមានបរតខ្មែរមានចំនួនច្រើនជាងគេលោកបន្តថាបរតខ្មែរដែលសំទាននៅប្រទេសថៃបែងចែកជា2ប្រភេទគឺពលករដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ឬត្រូវថកែបញ្ឈប់ពីការងារហើយដាច់ដៃបានមកខំចិត្តសំទានដើម្បីរកប្រាក់ធ្វើសាហ៊ុយវិលមកស្រុកវិញចំណែកឯមួយប្រភេទទៀតគឺអ្នកសំទានជាអាជីពដែលខ្លាំងខ្លួនមានមេខ្យល់ជាអ្នកនាំផ្លូវនិងរៀបចំសាច់រឿងឲ្យសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកដាក់ទានអាណិតអសូរ
ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគួរណាតែយើងមានការងារណាសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់នៅកន្លែងស្រុកភូមិឬក៏នៅប្រទេសកំណើតគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាប៉ះសិនបើជាគាត់មកឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណេះដឹងឬក៏គាត់អត់មានវិជ្ជាណាមួយជាក់លាក់គាត់មកស្រុកគេវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយវាអាចថាសំទានគេអញ្ចឹងក៏មានដែរ
លោកលឹងសុផុនលើកឡើងទៀតថាបញ្ហាប្រដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនមកសំទាននៅលើទឹកដីថៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិទាំងមូលការថ្លែងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនប្រដ្ឋខ្មែរដែលបន្លំខ្លួនមកសំទាននៅលើទឹកដីថៃជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី4សីហាអាជ្ញាធរនៅខេត្តបឋមធានីប្រទេសថៃបានចាប់បរិសអ្នកសំទានម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាជាជនជាតិខ្មែរក្នុងអក្សរខ្វាក់ខ្វិនដើមមិនរួចនឹងមានផ្ទៃមុខដោយត្រូវទឹកអាស៊ីតក្រោយការសួរនាំអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាបរិសនោះបានសំទាននៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយធ្វើពុតជាពិការដើម្បីសំទានដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលបានមិនតិចជាង 5,000 បាតឬប្រហែលជា150ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនោះឡើយបន្ទាប់ពីសួរនាំរួចអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនបរិសសំទានរូបនោះមកកម្ពុជាវិញនិងដាក់ឈ្មោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនឲ្យចូលប្រទេសថៃតទៅទៀតដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី30សីហាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ស្ត្រីខ្មែរ3នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី19ដល់43ឆ្នាំនៅទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកឃើញថាពួកគេបានធ្វើដំណើរចូលទឹកដីថៃដោយខុសច្បាប់និងបានបន្លំខ្លួនសុំទានតាមដងផ្លូវនៅពេលថ្ងៃហើយនៅពេលយប់ពួកគេបានស្លៀកពាក់លយឆាយដើរចាយលុយហឺហាអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាពួកគេម្នាក់អាចសុំទានបានក្នុងមួយថ្ងៃមានក្រោម 3,000 បាតឬជិត 100 ដុល្លារនោះទេ។អាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់ពួកគេ ពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងបង្ការរូបភាពមិនសមរម្យដល់អ្នកទេសចរដែលមកទស្សនានៅស្រុកថៃទោះជាយ៉ាងណាករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថៃជាច្រើនបានប្រតិកម្មទៅលើអ្នកបន្លំខ្លួនដើម្បីសំទានថាធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្អែកលើក្តីមេត្តានិងយកក្តីអាណិតអាសូរបោកប្រាស់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋថៃក្នុងនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជនជាតិថៃខ្លះបានរិះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាដឹកនាំប្រទេសបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងភាពអនាធបត័យរៀលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកវាសនានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាកន្លងមកអាញាធរថៃមករកឃើញអ្នកសំទានដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរជាក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយពួកគេបានចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញនិងមានមេខ្លងចាំទម្លាក់ពួកគេនៅតាមទីតាំងគោលដៅដែលមានមនុស្សច្រើនដូចជានៅតំបន់ទេសចរស្ពានអាកាសថ្មើរជើងក្នុងទីប្រជុំជននិងនៅតាមផ្សារជាដើមអញ្ញាធោថៃរកឃើញទៀតថាអ្នកសំទានទាំងនោះបានប្រើប្រាស់មនុស្សចាស់ជរាពិការភាពនិងកុមារជនពិការដើម្បីទាក់ទាញក្តីអាណិតពីអ្នកទេសចរឬប្រដ្ឋថៃពួកគេទាំងនោះបានជ្រើសរើសការសំទានជាមុខរបរដោយក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេអាចសំបានប្រាក់ច្រើនរហូតមានអ្នកខ្លះសល់លុយសង់ផ្ទះធំធំនៅអាស្រុកកំណើតថែមទៀតផងកន្លងមកកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនដែលត្រូវបានមេខ្យល់ជួញដូរនិងចាក់ថ្នាំធ្វើឲ្យកុមារពិការដើម្បីទទួលបានក្តីអាណិតនិងទទួលលុយពីការសំទានពីអ្នកដំណើរចំណែកមួយចំនួនទៀតត្រូវឪពុកម្ដាយបណ្ដេញឲ្យទៅសំទានដើម្បីជួយរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារកាលពីខែកុម្ភៈអញ្ញាធិការខេត្តឈុនមូរីរបស់ថៃបានចុះទៅក្នុងតំបន់ផ្សារលក់ទំនិញនៅទីក្រុងប៉ាតយាដើម្បីបោះសម្អាតក្រុមអ្នកសំទានដោយបានឃាត់ខ្លួនបុរដ្ឋខ្មែរក្មេងចាស់សរុបចំនួន11នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី7នាក់និងក្មេង4នាក់អាយុពី3ខែដល់3ឆ្នាំអ្នកសំទានម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានដឹកកូនស្រីអាយុ3ខែនិងកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំមកអង្គុយសំទានពីភ្ញៀវទេសចរដោយសារមានកូនតូចបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាណិតហើយបានធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលពីការសំទាននេះបានរាប់ពាន់បាតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអសីសេរីប្រធានវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមឆ្លងដែនមកសុំទាននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅតែពីខ្មែរឆ្លងដែនទៅសុំទាននៅប្រទេសថៃនឹងក៏ឮថាឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងដើម្បីទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាមដែរដូច្នេះនឹងប្រទេសជិតខាងយើងនឹងហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងកម្ពុជានឹងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទៅហើយតកតងនឹងរឿងការមានប្រៀបជាងនេះពីរឿងការបោះបង្គោលព្រំដែនទៅវិញសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រួយបារម្ភថាវៀតណាមក៏នឹងមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនប្រទាញប្រទង់គ្នាមិនទាន់បោះបង្គោលរួចរាល់ដែលមានទំហំប្រមាណជា51គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅចំណុចអូហុចក្នុងស្រុកអូរៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV នោះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីក្រៅតែពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាមាន Facebook YouTube ឬ Telegram ជាដើមដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយនេះគឺជា VTV Asia សេរីដូច្នេះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់តាម VTV បានដែរគឺ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីដែលគេហៅថាបង SW នៅពេលព្រឹកយើងផ្សាយចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនៅលើប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងមួយបងទៀតគឺ SW 13.71 MHz កម្ពស់ 22m ពេលយប់យើងផ្សាយ3បងគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះបងទី1គឺ SW 09.33 MHz កម្ពស់ 32m បងទី2 SW 11.88 MHz កម្ពស់ 25m និងបងទី3គឺ SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងជជែកគ្នាអំពីថាតើប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តនៅទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍បាននោះទេតើវាមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់វាសនាអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្នកដែលឡើងបកស្រាយអំពីរឿងនេះគឺគ្មាននរណាទេពីព្រោះថាពីសប្តាហ៍មុនលោកបានបកស្រាយម្ដងរួចទៅហើយនោះគឺលោកថាថាថៃអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ថៃនៅឯណាដូចអត់ទាន់ឃើញមុខបាទឃើញហើយ
សូមជំរាបសួរលោកជនបទនិងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទ
បាទមិនដែលថៃនៅឯតំបន់ដែលផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចិត្តត្រជាក់នៅឯអូស្ត្រាលីនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចិត្តក្តៅមិនចឹងទេចិត្តក្តៅហើយឬមួយក៏ក្តៅហើយ
គាត់ចិត្តដែរលោកជនបទគឺរដូវផ្ការីកគេហៅរដូវ spring រដូវផ្ការីកហើយវាមានខ្យល់មានអីបាទហើយអាកាសធាតុក៏រៀងល្អជាងមុនបាទ
បាទផ្ទុយគ្នាណានៅនោះរដូវផ្ការីកហើយនៅខ្ញុំនេះរដូវផ្ការួយមិនមែនរួយទៅផ្កាទេស្លឹកក៏រួយដែរពីព្រោះនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ខ្លាំងអាស្លឹកនឹងខ្លោចខ្លោចស្រៀងដូចស្រុកយើងខែប្រាំងទៀតណានៅពេលតែក្តៅខ្លាំងវាខ្លោចនៅស្រុកនេះយ៉ាងដែរនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមត្រជាក់វាខ្លោចខ្លោចហើយជ្រុះមកខ្ទេចខ្ទីឥឡូវងាកមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកគ្នាម្ដងហើយមិនចឹងអំពីថាតើពីមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បានឥឡូវនេះយើងជជែកគ្នាថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍មានប្រសិទ្ធភាពទេតើវាមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់កម្ពុជាអូខេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើវាមានផលប៉ះពាល់បែបណា
បាទអរគុណលោកជនបទកាលពីលើកមុនយើងបានជជែកហើយថាការដែលរឿងគម្រោង CLV នេះអាចមានផលវិបាកហើយរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍នឹងកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារថាបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាបពុនិយមបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយហ្នឹងហើយសមត្ថភាពមន្ត្រីតាមព្រំដែនហ្នឹងអាចពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាផលប៉ះពាល់វិញបានជ្រាបហើយថារឿងធំមួយនៅតំបន់ CLV ឬក៏តំបន់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានហ្នឹងគឺបញ្ហាធំជាងគេគឺរឿងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងច្រើនរហូតដល់30 40ក្រុមហ៊ុនហើយនៅលើទំហំដីរាប់សិបម៉ឺនហិកតាហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍បានច្បាស់ណាស់ថាយើងអត់ដឹងតើនៅក្នុងចំការដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះគឺជាជនជាតិខ្មែរទៅធ្វើជាកម្មករឬក៏ជនជាតិបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកទាំងលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលនៅមានជីវិតទាំងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានចុះទៅផ្ទាល់តាមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអះអាងថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នោះភាគច្រើនគឺជាកម្មករមកពីប្រទេសវៀតណាមហើយដីសម្បត្តិដែលមានរយៈកាលយូរពី50ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំដូច្នេះនៅពេលដែលវៀតណាមដឹកកូនជញ្ជូនចៅមកគឺប្រកាសជាការនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងអត់បានហ្នឹងវៀតណាមអាចមានសិទ្ធិរស់នៅអាចបកបកើតជាភូមិករនៅទីនោះហើយកើតកូនចាត់ចៅដែលពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតទៅមុខទៅនេះគឺជារឿងមួយហើយក្រៅពីនឹងទេគឺពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដូចជាការបដិញ្ញចេញពីដីធ្លីអីជាដើមហើយតាមការស្រាវជ្រាវនានាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាកន្លងមកការរកឃើញរបស់អង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO Forum អង្គការ Liga do អីជាដើមនឹងបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺបានចូលរួមចំណែកដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេបដិញ្ញចេញហើយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិអីជាដើមក្រៅពីនឹងទេលោកចន្ទបុត្រនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងមិនបាននឹងច្បាស់ណាស់រឿងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក៏កើតឡើងដែរដូចជារឿងអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមគឺថានៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មកដែលគ្រប់គ្រងបានមិនដឹងថាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់នឹងគឺថាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមដូចយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាដើមករណីដែលមានការជួញដូរមនុស្សករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺមានភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេសតែម្ដងរឿងនៅស្រុកយើងនេះមិនមែនត្រឹមតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជនអន្តោប្រវេសន៍បានទេគឺថា មានការទំនាក់ទំនងខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងអ ுக ្រិតជនបរទេសនឹងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចតែម្ដងដូចយើងឃើញថាក្រុមអ្នកទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួននឹងគឺជាមេអ ுக ្រិតជននៃការជួញដូរមនុស្សជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សអីជាដើមបន្តបីដូចជាជនជាតិចិនអីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតាមចាប់ខ្លួននឹងលោកហ៊ុនសែនលើកដំកើងឲ្យទៅជាទីប្រឹក្សារបស់លោកដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍អត់បាននឹងគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អសន្តិសុខជាតិអសន្តិសុខសង្គមច្រើនណាស់ហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជានឹងបានខូចគេឈ្មោះដោយសារថាអ ுக ្រិតជនជាជនបរទេសដែលចូលមកដែលគ្រប់គ្រងអត់បាននឹងបានបង្កើតទៅជាបណ្ដាញប៉ពុះរុស៊ីខុសច្បាប់ជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យគេខ្លាចរអាគេឈ្មោះកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរអីជាដើមក្រៅពីនឹងទេគឺថាដណ្ដើមការងារដណ្ដើមមុខរបររបស់ប្រជាជនតែម្ដងដូចយើងឃើញគ្រឿងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងទីបំផុតពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកមិនត្រឹមតែអស់ដីទេគឺថាពួកគាត់ត្រូវបានគេដណ្ដើមយកការងារអីជាដើមឲ្យរងគ្រោះថែមទៀតរឿងក្រៅពីនឹងទេគឺថាប្រទេសជាតិនឹងបាត់បង់ចំណូលតែម្ដងនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងអត់បានហ្នឹងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងគឺថាបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែគ្រប់គ្រងអត់បានហើយរឿងធំចុងក្រោយហ្នឹងគឺបូរណភាពទឹកដីនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងអត់បានគឺជនជាតិជាពិសេសរឿង CLV ដែលគេបារម្ភពលរដ្ឋខ្មែរបារម្ភថាលំហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងអត់បានទាំងការចូលមកប្រចាំថ្ងៃរកស៊ីផងទាំងការចូលមកធ្វើជាកម្មករដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋជាក្រុមហ៊ុនរបស់កងទ័ពអីជាដើមដូច្នេះគេបារម្ភរឿងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពជាតិហ្នឹងបាទបើសិនជាគ្រប់គ្រងអត់បានទេគឺថាវាមិនខុសអំពីករណីកម្ពុជាដូចការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងករណីដែលកើតឡើងនៅតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាវាសឹងថាមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានយកទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកផ្នែកយ៉ាងងាយជាទីបំផុតដោយសារថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកនៅតំបន់គ្រីមាហើយទីបំផុតរុស្ស៊ីបានរៀបចំធ្វើប្រជាមតិបោះឆ្នោតកាត់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយកដោយសន្តិវិធីហើយស្របទៅតាមច្បាប់ហើយមានការតវ៉ាពីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតគឺរុស្ស៊ីបានយកទៅហើយភាពជោគជ័យនេះគឺពលរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រេកអររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រេកអរក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺជឿជោគចាប់បំផុតនៅពេលដែលការដែលគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍អត់បានដូច្នេះរឿងរ៉ាវនេះដែរបើសិនជាគ្រប់គ្រងអត់បានគឺរឿងធំចុងក្រោយគឺរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិនោះបាទ
បាទហើយបកស្រាយបានក្បោះក្បាយល្អណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណេះទេជូនចំពោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងធ្លាប់តែឮពាក្យថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងថាស្អីទៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយតើមានគោលការណ៍យ៉ាងណាគោលគំនិតដើមរបស់ធនាគារពិភពលោករបស់ World Bank នឹងថាតើស្អីទៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតមនុស្សខ្មែរនឹងឃើញទេដំបូងឡើយមកនឹងគឺពីខាងមន្ត្រីបោះជំនាញការ World Bank ឯធនាគារពិភពលោកឯនោះទេគោលគំនិតដើមរបស់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺគេគិតថានៅពេលដែលប្រទេសណាមួយខ្វះដីធ្វើកសិកម្មខ្វះដីប្រកបរបររកស៊ីហើយប្រទេសមួយទៀតនោះសល់ដីនឹងចោលដែលអត់ប្រកបរបរអាជីវកម្មដូច្នេះគេគិតថាហេតុអីក៏មិនជួលដីដែលប្រទេសមួយអត់ប្រកបរបរអាជីវកម្មទៅឲ្យប្រទេសមួយទៀតដែលត្រូវការហើយក្នុងផែនការនឹងគឺថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមកជួលដីប្រទេសមួយទៀតដែលអត់ប្រកបរបរអាជីវកម្មនឹងដាច់ខាតត្រូវជួលយកកម្មករបុគ្គលិកអ្នកនៅមូលដ្ឋាននឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាបើមកជួលដីនៅរតនគិរីនឹងត្រូវយកពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នឹងតែម្ដងដើម្បីយកទៅឲ្យធ្វើការនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយផលកសិកម្មឬមួយផលអ្វីក៏ដោយដែលបានចេញពីដីនឹងគឺត្រូវលក់ចែកយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នឹងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដោយថៃបានលើកឡើងចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីបំផុតទៅគឺថាគេហ៊ុំពាត់ដីនឹងទៅហើយដីនឹងមិនប្រកាសថាដីមិនរកស៊ីទេដីខ្លះគឺដីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបានផលពីព្រៃឈើនឹងឯងឬមួយក៏ជាជំរកសត្វឬមួយក៏ជាដីព្រៃការពារអីជាដើមឬមួយក៏ជាព្រៃឈើដ៏ល្អប្រណិតអីជាដើមត្រូវធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឬមួយក៏ភាសាសាមញ្ញថាជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទៅគេហ៊ុំពាត់ដាក់លបងទៅទីបំផុតនឹងអត់ធ្វើអីទេគឺកាប់ឈើនឹងតែម្ដងហ៊ុំពាត់ដើម្បីកាប់ឈើនឹងតែម្ដងហើយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃដឹងនោះមិនមែនជួលកម្មករនៅតំបន់នឹងទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នា ីឲ្យមិនចឹងហ៎មែនជួលអ្នករតនគិរីនឹងតែឲ្យទៅកាប់ឈើតិចគេទៅដឹកអញ្ជូនកូនចៅជនជាតិគេនោះដើម្បីមកដឹកដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍ដើមដែលគេដាក់ចេញមកនឹងគឺល្អណាស់ដើម្បីឲ្យជួយអ្នកស្រុកមូលដ្ឋាននឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យរោគប្រាក់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយជាទូទៅតែងតែកលៃមកឆាច់ចឹងមកដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ទៅអ្នកកាន់អំណាចទេហើយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននឹងគឺទីបំផុតត្រូវគេរឹបអូសយកដីត្រូវបាត់បង់ដីស្រែចំការត្រូវបាត់បង់វាលកប់សពរបស់បុព្វបរោះរបស់ពួកគេឯនេះជាដើមដូចយើងឮជាហោហែមហើយឥឡូវនេះងាកចូលទៅសំណួរមួយម៉ាត់ទៀតពេលវេលាតាមពិតទៅសន្យាជាមួយថៃថាអត់ដដើមនិយាយទុកឲ្យថៃនិយាយតែដដើមថៃនិយាយទៅបានកុំខឹងអីសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយនៅតែឡើងមកជាមួយខ្ញុំទៀត
អរបានអរលោកបាទអរគុណដែលលោកបានបន្ថែមចំណុចសំខាន់បាទ
បាទមានសំណួរមួយទៀតហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាប្រើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យនាំមនុស្សទៅចុងសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ទៅ200នាក់អីចឹងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលុយនេះអត់លុយជាតិទេលុយកប៉ៅឯងចាបាទលុយកប៉ៅរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះដឹកគេថាឲ្យទៅមើលថាមានប្រយោជន៍អីតែទេក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឬមួយក៏ពីការការពារព្រំដែននេះមួយអាទិត្យទៅ200អ្នកចាយលុយកប៉ៅរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងបានប្រយោជន៍អីដែរទេ
បាទលោកជនបុតអាមារយៈចុងក្រោយនេះតកតទៅនឹងរឿងបញ្ហាទឹកដីនេះគឺយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃហើយកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តបាទហើយកាន់តែធ្វើឲ្យភាពមិនច្បាស់លាស់រឿងនេះបាទដូចយើងឃើញការដែលឲ្យមនុស្សទៅមើលព្រំដែននេះយើងឃើញតាមពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹងហើយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកំពុងលំបាកនៅក្នុងជីវភាពខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះកំពុងរកស៊ីដោះបំណុលរកលុយសងបំណុលធនាគារត្រូវបានអុកងាត្រូវបានអ្នកធំនឹងបោកលុយពួកគាត់ឲ្យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីម្សិលមិញនឹងរាយការណ៍ឯនឹងគឺថាអ្នកខ្លះអស់ពីខ្លួនលីងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអត់មានពេលវេលាណាទៅដើរមើលព្រំដែនទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគូតែយកចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិញបាទបើសិនជាមិនដោះស្រាយពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះឲ្យគ្មានការងារធ្វើគ្មានលុយគ្មានអីដោះស្រាយជីវភាពទេពលរដ្ឋមិនអាចទៅមើលបានទេហើយកុំសម័យថាអូឆ្នាំ2050ហ្នឹងកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានមិនហ៊ានពលរដ្ឋប្រហែលជាមិនហ៊ានសម័យទេគាត់គាត់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់បញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាពួកគាត់ក៏ស្ងប់ចិត្តដែរទៅមើលព្រំដែននេះលោកជនបុតយើងឃើញហើយអ្នកដែលទៅមើលហ្នឹងតាមមើលទៅប្រហែលជាសិតតែជាមន្ត្រីរាជការបើសិនណាយើងទៅឆែកមើលទៅអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះចូលទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងប្រហែលជាមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងនឹងឯងដែលទៅមើលហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃមិញនេះក៏បានឡើងនិយាយនៅក្នុងការចែកសញ្ញាបត្រដល់ក្នុងកន្លែងគណៈមេធាវីនឹងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបកស្រាយថាទៅនឹងមិនស្រួលបានដៃគូទេពពោះជួលសថាគារចំណាយលុយអីឲ្យដេកអីទៅនាំដៃគូទៅនឹងមិនស្រួលទៅណាកាត់រឿងប្រទេសប្រដាសនៅពេលនឹងទៀតដូច្នេះមិនមែនទៅមើលព្រំដែនអីសាច់កាយទេបាទគឺគ្រាន់តែជាការប្រឡប់អីចឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលចំណាយនេះលោកខ្ញុំបើតាមដែលរឿងដែលមានប្រយោជន៍គឺជាចំណាយលុយជួយទៅដល់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនទៅវិញពោះតាមយើងឃើញកន្លងមកយើងឃើញហើយនៅតាមព្រំដែនបលិសការពារព្រំដែននឹងពេលខ្លះប៉ុះការពារព្រំដែននឹងដូចត្រើងមន់ដូចកន្លែងម្បានស្មើកន្លែងពលរដ្ឋចាំចាផងកន្លែងខ្លះបាទពលរដ្ឋទាហានបលិសការពារព្រំដែនខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសផ្ទាល់ហើយនឹងគឺថាវេទនីប្រាក់ខែតិចតួចយ៉ាងទៅគ្មានទាំងសាំងចាក់សាំងម៉ូតូចុះពិនិត្យមើលព្រំដែនគ្មានទាំងអង្គពេលខ្លះបលិសព្រំដែននឹងទៅសុំពឹងភ្លើងសុំពឹងប្រេងវៀតណាមពឹងទឹកវៀតណាមសុំអង្គពីវៀតណាមមកផងដូច្នេះគួរតែចំណាយលុយទៅឲ្យបលិសឲ្យទាហានការពារព្រំដែននឹងប្រហែលជាអាចមានប្រយោជន៍ជាងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅមើលអីចឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារបើកសិទ្ធឲ្យពលរដ្ឋទៅមើលទៅពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គេគេកង់ទៅមើលកុំតែហាមកុំតែរឹតត្បិតសិទ្ធពលរដ្ឋដូចកន្លងមកទៅនៅពេលដែលពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងអីនិយាយរឿងព្រំដែនទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងកុំចាប់គេដាក់គុកកុំទៅក្តៅកំហល់កំហាយធ្វើបាបគេបានហើយខ្ញុំជឿថាមិនបាច់ចាំចំណាយលុយចំណាយអីដឹកមនុស្សទៅមើលទេព្រោះអានេះជា style របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមព្រោះលោកនិតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលមាននឹងធ្លាប់ធ្វើនឹងអ្នកនាំពាក្យនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រើអា style ដឹកមនុស្សទៅស្ដាប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលឥតប្រយោជន៍ទេបាទហើយចំពោះកន្លងមកដូចរឿងបញ្ជូនបុគ្គលម្នាក់ដែលគេដឹងឮទូទៅហើយថាជាជនបោកប្រាស់នឹងគាត់ណាពាក់ស្បង់ចពោអីទៅមើលព្រំដែននេះនឹងរឿងបាត់រដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូល ពលរដ្ឋទូទៅដឹងថាបុគ្គលនឹងគឺជាជនបោកប្រាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលអត់ដឹងថាបុគ្គលនឹងបោកប្រាស់បើលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដឹងប៉ុន្តែបែរជាបញ្ជូនបុគ្គលនេះឲ្យទៅមើលព្រំដែនដើម្បីឃោសនាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិញកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងលែងទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយរឿងរៃលុយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីតាមព្រំដែននេះក៏វាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដែរពលរដ្ឋថាពិបាលមួយទាំងមូលបែរជាអត់មានលុយហើយបង្ហាញចំណុចខ្សោយទៅរៃលុយពលរដ្ឋមកកាក់ម៉ាស៊ីន
តងរឿងតងបាទថៃតាក់តងរឿងលុយនឹងយើងក៏នឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទៅជែកទៅពីរឿងនេះតែម្ដងនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះដែលយើងដឹងហើយជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងរាប់ម៉ឺនហិកតានឹងជីកមាសបានក្នុងមួយអាទិត្យនឹងតាមកន្លែងផងមួយអាទិត្យនឹងបានដល់តែ100គីឡូក្រាមនឹងលុយយុទ្ធនាហេតុអីក៏មិនដាក់បាទដូច្នេះនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងចុះថៃដែលថាយើងដល់ពេលហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃក្រោយទៀតបើថៃនៅតែព្រមចូលជាមួយខ្ញុំទេមិនគិតថាខ្ញុំនឹងដណ្ដើមនិយាយច្រើនទេ
បាទអរគុណលោកច្បတ်ហើយខ្ញុំនៅតែបន្តហើយអរគុណណាស់លោកច្បတ်បានបន្ថែមចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយងាយស្រួលយល់បន្ថែមទៀតបាទ
បាទដូច្នេះយើងទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណលោកនៅនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះរីត្រីសុខស代